πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Η ώρα είναι 8 και 9 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Η πρώτη είναι με τον κύριο Μάριο Λαζαρίδη, είναι κάτοικος του Λος Άντζελες, για να δούμε τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα στην πόλη των Αγγέλων. Ένα χάος επικρατεί στην πόλη. Κατεβαίνει η εθνοφρουρά. Ο Τραμπ απειλεί να συλλάβει τον Γκάβιν Νιούσομ, τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Ενώ αμέσως μετά τις 8.30 ο Κώστας Βλαχόπουλος, ερευνητής του Υλικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες, θα έχει μια συζήτηση μαζί μας για ένα νέο είδος προσφύγων, το οποίο θα αυξηθεί πολύ τα επόμενα χρόνια. Είναι οι κλιματικοί πρόσφυγες και θα μιλήσουμε και για τις προσπάθειες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την αναγνώρισή τους. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
Thank you. storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man.
Και 13 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Και βεβαίως η είδηση των τελευταίων ημερών δεν είναι παρά οι διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες με αφορμή την στάση της Εθνοφρουράς, μάλλον την άφιξη της Εθνοφρουράς μετά από από σχετική εντολή του Ντόναλντ Τραμπ. Το Λος Άντζελες βίωσε πολύ ταραγμένα τα τελευταία 24 ώρα. Θα δούμε τώρα τι γίνεται όμως. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Μάριο Λαζαρίδη, είναι κάτοικος του Λος Άντζελες, τον οποίο και καλησπερίζω στην Γεώπολη. Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Λαζαρίδη. Πρέπει να είναι γύρω στη μία το μεσημέρι, σωστά?
Καλησπέρα Δημήτρη και στη Γεώπολη και στους ακροατές σας. Είμαστε τρεις ώρες πίσω από τη Νέα Υόρκη. Εδώ είμαστε στη Δυτική Ακτή στην Καλιφόρνια.
Α, σωστά,
είναι,
ναι.
Και είναι 10 το πρωί. Η κατάσταση εδώ είναι τεταμένη, γι' αυτό και η πρωτεύουσα και οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έδρασαν άμεσα και έστειλαν ήδη από χθες το πρωί Κυριακή 2.000 στρατιώτες. Τι σημαίνει αυτό? Η κατάσταση πραγματικά μυρίζει μπαρούτι. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εξωτερικά πολύ κοντά στο κέντρο του Λος Άντζελες. Θα ακούσετε και τα ελικόπτερα σε λίγο. Mm-hmm. Και αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 24 ώρα φυσικά δεν έχει προηγούμενο, παρά μόνο αν πάμε πολύ πίσω το 92, εκεί που σκοτώθηκαν 50 άνθρωποι σε αυτή την εξαήμερη εξέγερση που είχε γίνει.
54 διάβαζα πριν από λίγο. Δεν το λέω για να σας διορθώσω. Είναι πολύ κόσμο.
Μπορεί να είναι και παραπάνω, ναι. Ναι. Και χιλιάδες τραυματίες, χιλιάδες κτίρια είχαν καταστραφεί. Γι' αυτό λοιπόν να προλάβει τα γεγονότα όχι ο κυβερνήτης ή η δήμαρχος του Λος Άντζελες, αλλά ο πρόεδρος αποφάσισε της Αμερικής ότι πρέπει να στείλει άμεσα αυτή την βοήθεια. Βέβαια, να πούμε ότι εχθές το πρωί και το μεσημέρι Κυριακή περιμετρικά του κέντρου του Λος Άντζελες, γιατί βρίσκονται πολύ περιφερειακοί δρόμοι, σαν αυτοκινητόδρομοι μεγάλοι, είχαν κλείσει και το σκηνικό μυρίζει παρούτι. Είχαμε πέτρες εκατέρωθεν να έρχονται πάνω στα αμάξια των ομοσπονδιακών. Είχαμε φυσικά τα καπνογόνα και τα κρότου λάμψης. Και ένα σκηνικό που εμείς εδώ που ζούμε πολλά χρόνια στο εξωτερικό, ναι, δεν είμαστε καθόλου συνηθισμένοι να το βλέπουμε. Βέβαια, αν ανατρέψουμε λίγα χρόνια πίσω, το 2020 με τις εξεγέρσεις με τον Floyd, είχε γίνει κάτι...
Ναι, το I can't breathe το περίφημο, βέβαια.
Είχε κλείσει πάλι το κέντρο του Los Angeles, αλλά σε καμία περίπτωση οτιδήποτε κοντά από αυτό που είχε αρχίσει να γίνεται. Από την Παρασκευή το βράδυ στο κέντρο του Los Angeles, το Σάββατο μεταφέρθηκε σε μια περιοχή που είναι πολύ Αφροαμερικάνοι, η οποία λέγεται περιοχή του Compton, και εκεί είχαμε πολύ μεγάλη τεταμένη ατμόσφαιρα με πέτρες, χημικά και όλα τα συναφή, και φυσικά τώρα έχει μεταφερθεί κυρίως στο κέντρο του Los Angeles. Βέβαια, ο φόβος είναι ότι μπορεί να μεταφερθεί σε πολλές περιοχές ταυτόχρονα στο Los Angeles.
Ναι, γιατί, συγγνώμη που διακόπτω, αγαπητέ κύριε Λαζαρίδη, έγιναν διαδηλώσεις και στο Σαν Φρανσίσκο, στο ίδιο πνεύμα με αυτές του Los Angeles, και έγιναν και συλλήψεις.
Φυσικά. Το θέμα εδώ είναι το εξής, ότι δεν υπάρχει αρχηγός της αστυνομίας όπως στην Ελλάδα που είναι ένας. Εδώ υπάρχει ο αρχηγός της αστυνομίας του LA, και από εκεί και πέρα η κάθε πόλη εδώ περιφερειακά έχει διαφορετικές αστυνομίες.
Και νομίζω ότι ηγούνται ο δήμαρχος ή ο κυβερνήτης. Σωστά.
Ακριβώς. Mm-hmm. Και αν η κάθε αστυνομία αρχίσει να φτιάχνει δικό της πλάνο και αρχίζει να αντιμετωπίζει μεμονωμένα αυτά τα γεγονότα, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό συντονίστηκαν και έστειλαν λοιπόν αυτούς 2.000 αστυνομικούς. Να σας δώσω λίγο εδώ την ιστορία του Los Angeles. Το Los Angeles έχει 50%, ένα στους δύο είναι Λατίνοι.
Ναι, Ισπανόφωνο.
Είναι Μεξικάνοι. Έτσι. Λοιπόν, είναι Μεξικάνοι, και υπάρχει από αυτά τα πρώτα 24 ώρα αυτό που έχω βιώσει εγώ. Εγώ μένω κοντά στα 2 χιλιόμετρα από το κέντρο του Los Angeles. Ναι. Αυτό που βιώνω είναι ότι υπάρχει οργή, πολύ θυμός, και φυσικά ο κόσμος δεν θέλει να χωριστεί από τους δικούς του ανθρώπους. Mm. Οι οικογένειες δεν θέλουν να διαιρεθούν σε καμία περίπτωση. Αυτό που έγινε λοιπόν την Παρασκευή το πρωί, όταν ομοσπονδιακοί πράκτορες μπήκαν μέσα σε εργοστάσια στο κέντρο του Los Angeles. Δεν πήγανε περιφερειακά σε διάφορα μεγάλα μέρη και κέντρα για να πάρουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν τα απαραίτητα έγγραφα. Αυτό που έγινε ήταν ότι έδρασαν με όλες τις υπηρεσίες σε συνδυασμό μέσα στο κέντρο του Los Angeles, και φυσικά τους πήγαν στα κέντρα κράτησης. Την Παρασκευή λοιπόν άρχισε αυτός ο κακός χαμός από τα κέντρα κράτησης που βρίσκονται μέσα στο κέντρο του Los Angeles. Αλλά έχει αρχίσει και επεκτείνεται, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται και θα κρατήσει πολύ. Και θα είναι κάτι πολύ δυνατό. Αν θέλετε να σας πω, αν έχετε λίγο χρόνο, εδώ έχουμε κάποια αμάξια τα οποία είναι πολύ προηγμένης τεχνολογίας και δεν έχουν οδηγό.
Τα αυτόνομα ταξί της Waymo, λέτε, ναι.
Μάλιστα. Και μπαίνεις μέσα και σε πηγαίνουν στον προορισμό σου. Και φυσικά είναι ανταγωνιστικά και πολύ χαμηλότερη τιμή από τα κοινά άλλα αμάξια για να σε πάνε σε μεταφορά. Αυτά λοιπόν τα αμάξια, τρία εξ αυτών, εχθές κεγόντουσαν ολοσχερώς μέσα στο κέντρο του Los Angeles. Και είχαν ανέβει φυσικά όλοι οι Λατίνοι και αυτοί που ήταν και οι πιο σκληροπυρηνικοί, με τις σημαίες του Μεξικό πάνω στα αμάξια αυτές. Βέβαια, οι φωτογραφίες έχουν κυκλοφορήσει σε όλη τη γη, αλλά θέλω να πω ότι παρατηρεί η αστυνομία αυτή τη στιγμή, δεν προσπαθεί να κάνει τίποτα άλλο, γιατί όταν έχουμε αμάξια μέσα στο δρόμο να έχουν εγκλωβιστεί μέσω αυτοκινητοδρόμους και να έρχονται πέτρες από παντού, εκεί ακριβώς η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Και φυσικά ήρθε η Αθηνοφρουρά και οι στρατιώτες για να βοηθήσουν όλη αυτή την κατάσταση, που μπορεί βέβαια όλο αυτό να συνεπάγεται με κλείσιμο κυκλοφορίας, με βραδινές περιπολίες και με οτιδήποτε άλλο μπορεί να συνδυαστεί.
Τώρα απαγορεύτηκαν οι συναθροίσεις από σήμερα. Δεν μπορούν πλέον να διαδηλώσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο βασικός δρόμος όπου υπήρξαν επεισόδια είναι ο Freeway 101. Είναι ένας πολύ μεγάλος, μια μεγάλη οδική αρτηρία. Πού βρίσκεται ακριβώς αυτή? κύριε Ζαρίδη.
Μ' αρέσει γιατί είστε πολύ ενημερωμένος, Δημήτρη, είστε πολύ ενημερωμένος. Στο 101,
ναι.
Φανταστείτε, για να σας το δώσω λίγο να καταλάβετε, στην Αθήνα φυσικά,
ναι.
Είναι σαν να περνάει από το κέντρο της Αθήνας περιμετρικά τρεις Αττικές οδοί να περνάνε μέσα από το κέντρο μας.
Πάρα πολύ μεγάλη κίνηση,
το...
βέβαια.
Ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι το 101. Και το 101 διασχίζει φυσικά το κέντρο του Λος Άντζελες, mm-hmm. και φτάνει μέχρι πάνω από την ακτή περιμετρικά μέχρι το Σαν Φραντζίσκο.
Αυτό είναι τόσο μακριά. Είναι τεράστια.
Είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, αλλά περνάει μέσα από το Λος Άντζελες και φυσικά διασχίζουν το Λος Άντζελες τρεις αυτοκινητόδρομοι. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η εύνοια στους διαδηλωτές ότι μπορεί να βρίσκονται από τις αερογέφυρες, να πετάνε πέτρες, να είναι από πάνω ακριβώς κρυφτοπόλεμο με τις δυνάμεις καταστολής. Και δυστυχώς δεν υπάρχει προηγούμενος αυτό που έχει αρχίσει να γίνεται τα τελευταία 24 ώρα.
Φοβάστε, κύριε Λαζαρίδη, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε επεισόδια αντίστοιχα με αυτά που έγιναν μετά την αθώωση των αστυνομικών που είχαν δείρει άγρια τον Ρόντνεϊ Κίνγκ το 1991 και τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2012. Όταν αθώθηκαν οι αστυνομικοί, πραγματικά είχαμε εντυπωσιακές ταραχές. Μάλιστα ο Χέγκσεθ, ο Υπουργός Άμυνας, είπε ότι θα στείλει και 500 πεζοναύτες. Όλες αυτές οι δυνάμεις τώρα εκεί δεν είναι και ένα είδους πρόκλησης απέναντι στους διαδηλωτές? Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να στείλει δυνάμεις για να μην ξεφύγουν τα επεισόδια στο γνωστό του δόγμα law and order, νόμος και τάξη, όμως δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή προφανώς θα μπορούσαν να συμμαζέψουν εντός εισαγωγικών λίγο την κατάσταση, αλλά από την άλλη αν υπάρξει έτσι μια έξαρση μεγάλης βίας θα έχουμε συγκρούσεις μετά πάρα πολύ σοβαρές. Προς το παρόν έχουμε μόνο συλλήψεις και τραυματισμούς.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, Δημήτρη. Και η αίσθησή μου και το ένστικτό μου, ναι. χωρίς να θέλω να γίνομαι καταστροφολόγος, είναι ότι αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι παρόμοιο από τα τελευταία έτη του 2020 και δεν θέλω να πάω μακριά στο 92,
ναι.
αυτά που έγιναν το καιρό εκείνο, αλλά δυστυχώς η οργή και ο θυμός ξεχυλίζει, ειδικά ναι. στους Μεξικανούς υπηκόους αυτής της χώρας αυτή τη στιγμή.
Uh-huh.
Άρα, επειδή υπάρχουν ήδη τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επειδή ζούμε σε μια άλλη εποχή που πλέον οι συναθρήσεις δεν χρειάζονται πολλά για να γίνουν πολύ δυνατές και να βγάλουν παλμό, αλλά πολλές φορές και επεισόδια, δεν νομίζω ότι η καταστολή ή η απαγόρευση λέει αυτή από μόνη της κάτι στους Ισπανόφωνους, Λατίνους, Αμερικανούς ή μη υπήκοους αυτής της πόλης. Γιατί αυτή η πόλη έχει χτιστεί από αυτούς.
Ναι.
Άρα τη δεδομένη στιγμή...
Και επίσης δουλεύουν και πάρα πολλοί από αυτούς στους αμπελώνες της Καλιφόρνια. Τεράστια είναι η παραγωγική ισχύς της Καλιφόρνια.
Φυσικά mm-hmm. η τέταρτη οικονομία στον κόσμο, ευλογημένος τόπος πραγματικά και από τα καλύτερα κλίματα στον κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή ήδη ζούμε, ήθελα να αναφέρω, μια ύφεση, όπως όλη η Αμερική, δεν είμαστε μόνο εμείς,
mm-hmm.
και ήδη βαδίζουμε δύσκολες ώρες, γιατί ερχόμαστε από μια ανάπαυλα του Γενάρη, από μια φοβερή δοκιμασία που περάσαμε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ακόμη τις ασφαλίες τους, δεν έχουν σταθεί στα πόδια τους, δεν έχουν απολύτως αρχίσει να ξαναχτίζουν μέσα από τις στάχτες τους, άρα καταλαβαίνετε ότι ήδη η θέση μας είναι δεινή και είναι σαν κάποιος έρχεται αυτή τη στιγμή να σου ρίξει μια κλωτσιά, να το πω απλοϊκά, και να σε πετάξει στον κρεμό.
Τώρα,
μιλάω για την οικονομία του Λος Άντζελες, χωρίς να θέλω να τα παρουσιάσω γκρίζα και μαύρα.
Όχι, οι φωτιές κατέστρεψαν.
Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Εγώ μπήκα μέσα, επειδή έχω διαπίστευση δημοσιογραφική, μπήκα μέσα και τα είδα, η διεισόμαση, πραγματικά γειτονιές ολόκληρες έχουν ξεκληριστεί.
Όντως.
Και είναι μια τραγική κατάσταση για όλους μας.
Είναι αλήθεια αυτό.
Γιατί είναι σαν να ζούμε εμείς σε αυτά τα σπίτια.
Μάλιστα. Κύριε Λαζαρίδη, να πούμε τέλος ότι σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που δίνουν τα δημοσιογραφικά πρακτορία, ο Τραμπ άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι θα υποστηρίξει τη σύλληψη του κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Gavin Newsom. Μάλιστα, ο Newsom απάντησε στη διάρκεια συνέντευξης του NBC News ότι πρέπει να τελειώνουν με αυτή την ιστορία. Και υποβάλλει επίσης μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ. Έτσι έχουμε δηλαδή νομικές αντεγκλήσεις αυτή τη στιγμή και μάλιστα αρκετά σημαντικές.
Αυτή η κόντρα και αυτή η λήψη.
Είναι και δημοκρατικός ο Newsom, πρέπει να το επισημάνουμε αυτό.
Ναι. Mm-hmm. Αυτή η κόντρα και στα κέντρα λήψης αποφάσεων η μη ενότητα της αμερικανικής κοινωνίας και ο διχασμός ακόμη των ανθρώπων που διοικούν φέρνει σε πολύ δεινή θέση όλους εμάς τους απλούς πολίτες που προσπαθούμε απλώς να σταθούμε στα πόδια μας και βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει μεγάλος διχασμός στην αμερικανική κοινωνία.
Είναι απολύτως σωστό αυτό που λέτε.
Ακόμη πιο βαθύς.
Αυτό
δυστυχώς δυσχεραίνει το έργο όλων μας.
Είναι πασιφανές αυτό όταν μου λέτε το 50% των κατοίκων είναι ισπανόφωνοι και το άλλο 50% γηγενείς Αμερικάνοι. Είναι προφανές ότι η κοινωνία είναι βαθιά διχασμένη πάνω σε αυτό το ζήτημα. Τώρα επιπλέον ο Τραμπ έχει ένα λόγο παραπάνω να κυνηγάει νομικά τον Newsom καθώς είναι δημοκρατικός. Εν πάση περιπτώσει, θα είμαστε σε επαφή κύριε Λαζαρίδη
και καλά,
να ξαναβρεθούμε για να μπορέσουμε να το... Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για να μπορέσουμε να δούμε επίσης τι γίνεται. Είστε ένας... άμυστος ρεπόρτερ αυτή τη στιγμή, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο κάνετε και θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση. Ήταν πολύ σφαιρική.
Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμού στην Ελλάδα.
Βεβαίως, να είστε καλά. Και εμείς σας αγαπάμε. Βεβαίως. Μάριος Λαζαρίδης, κάτοικος του Λος Άντζελες, μας έδωσε μια πολύ αναλυτική περιγραφή του τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες στην πόλη των Αγγέλων. Εγώ θα συγκρατήσω ότι υπάρχει διχασμός στην κοινωνία. 50% των κατοίκων του Λος Άντζελες είναι ισπανόφωνοι, οι άλλοι είναι γηγενείς Αμερικάνοι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι δύσκολο να υπάρξουν σημαντικές εντάσεις. 9:26 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο 91,6 και του 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και πάμε να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της ημέρας. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα με τον κύριο Μάριο Λαζαρίδη, κάτοικο του Λος Άντζελες, όπου δήλωσε ότι φοβάται μην τα επεισόδια και με την αύξηση της εθνοφρουράς θα εξελιχθούν σε μεγάλες ταραχές. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλά ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει και κάτι τέτοιο. Τώρα θα περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας, καθώς εκτός από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που γνωρίζουμε, πολύ σύντομα θα υπάρξουν και κλιματικοί πρόσφυγες, οι οποίοι ωστόσο δεν αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Κώστα Βλαχόπουλο, ερευνητή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Βλαχόπουλε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε. Λοιπόν, η σύμβαση του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες του 1951 δεν αναγνωρίζει την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της ως βάση για την αναζήτηση ασύλου. Φυσιολογικό, αφού το 1951 δεν υπήρχε κλιματική κρίση. Τώρα όμως υπάρχουν τεράστιες περιοχές του πλανήτη που βρίσκονται στην στάθμη της θάλασσας, βρίσκονται στην ίδια στάθμη τη θάλασσα. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μετά από κάποια χρόνια και εφόσον θα συνεχιστεί η κλιματική κρίση, οι άνθρωποι αυτοί θα καταστούν πρόσφυγες και δεν θα είναι πρόσφυγες που φεύγουν από ένα πόλεμο στη Συρία ή από ένα πόλεμο στην Ουκρανία. Θα είναι πρόσφυγες οι οποίοι θα προσπαθούν να ξεφύγουν από την κλιματική κρίση. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για αυτό το ζήτημα, καθώς οι απόψεις διήστανται για το αν θα πρέπει τελικώς να υιοθετηθεί ο όρος κλιματικός πρόσφυγας?
Ναι, σωστά. Είναι μεγάλο θέμα πραγματικά, και έτσι όπως εξελίσθηκε η κλιματική κρίση στις μέρες μας. Σωστά παρατηρήσατε, δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο νομικό κενό στις συμβάσεις, διεθνείς συμβάσεις που προστατεύουν ανθρώπους σε κίνηση, και ως εκ τούτου δεν προστατεύονται οι άνθρωποι που μετακινούνται ή εξαναγκάζονται σε μετακίνηση λόγω της κλιματικής κρίσης, λόγω κακών κλιματικών συνθηκών. Αυτό είναι εντονότατο φαινόμενο. Υπάρχει όντως μια διχογνωμία και στη βιβλιογραφία και σε ανθρώπους που ασχολούνται στην πολιτική με το ζήτημα αυτό, πέρα από τους ακαδημαϊκούς δηλαδή, κατά πόσο θα μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους ως πρόσφυγες, κατά πόσο δηλαδή θα μπορέσουμε να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους την ιδιότητα ότι αναγκάζονται να φύγουν γιατί διώκονται από τις περιοχές τους. Βέβαια, να πούμε εδώ σε αυτό το σημείο ότι οι συνθήκες που κρατούν λόγω της κλιματικής κρίσης, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, είναι τόσο ραγδαίες και τα φαινόμενα τόσο ραγδαία και επικίνδυνα, που μοιραία ανοίγει μια συζήτηση ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπως πρέπει να αναγνωριστούν, κάπως οι νομικοί τους, τα νομικά τους δικαιώματα πρέπει να αναγνωριστούν και πρέπει να προστατευτούν από εδώ και πέρα. Γιατί, κοιτάξτε, η κλιματική κρίση δεν είναι μόνο αριθμοί. Και η κλιματική κρίση κυρίως είναι ανθρωπιστική κρίση, γιατί αφορά κυρίως τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι κάπως να αναγνωριστούν και να προστατευτούν, άσχετα αν θα τους πούμε πρόσφυγες ή με κάποιο άλλο περιορισμό.
Αν αυτοί τώρα αν οι περισσότεροι από αυτούς ανήκουν σε κράτη του τρίτου κόσμου, έχω την αίσθηση ότι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να υπάρξει μια νομική προστασία. Γιατί αν αυτό, για παράδειγμα, γινόταν στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, προφανώς θα υπήρχε λόγω της δημοκρατίας η ισχύς να υπάρξουν αντιδράσεις. Τώρα είναι μάλλον πιο δύσκολο, ειδικά για τον τρίτο κόσμο. Και να προσθέσω, κύριε Βλαχόπουλε, ότι περισσότεροι από 220 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους τα τελευταία 10 χρόνια, ακριβώς λόγω όχι μόνο της αύξησης της στάθμης της θάλασσας, της ξηρασίας, των πλημμυρών, κατολισθήσεις, πυρκαγιές. Εδώ είδαμε, ας πούμε, πριν από 3 χρόνια στη Γερμανία, λόγω θεομηνιών, δηλαδή πάρα πολύ έντονων καταιγίδων, είχαμε 800 νεκρούς. Πού? Στη Γερμανία τώρα, που μιλάμε για δυτική χώρα με φοβερή οργάνωση και κοινωνικές και κρατικές υποδομές, έτσι.
Σωστά.
Τώρα αυτά τα μικρά νησάκια που είναι σε διάφορα αρχιπέλαγα.
Ναι. Αυτά, κοιτάξτε, εκεί έχουν πολύ σημαντικό πρόβλημα ήδη. Δεν θα περιμένουν τα επόμενα χρόνια.
Σωστά.
Η περίπτωση του Βαλού, του νησιού αυτού που βρίσκεται στον Ειρηνικό.
Μπράβο, αυτό ήθελα να πω.
Είναι και πολύ χαρακτηριστική, γιατί είναι από τα πρώτα παραδείγματα αναγνώρισης δικαιωμάτων σε ανθρώπους οι οποίοι εξαναγκάζονται να μετακινηθούν λόγω της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Έγινε εκεί μια συμφωνία διμερής, βέβαια, με την Αυστραλία, και απομακρύθηκαν αυτοί οι άνθρωποι και αναγνωρίστηκαν τα δικαιώματά τους, πλήρη δικαιώματα, ως εκτοπισμένοι λόγω δυσμενών κλιματικών συνθήκων. Τα νούμερα είναι πραγματικά πάρα πολύ έτσι,
ανησυχητικά.
Ανησυχητικά ακριβώς. Mm-hmm. Μελέτες αναφέρουν ότι έως το 2050 θα έχουμε 500 εκατομμύρια ανθρώπους εκτοπισμένους λόγω της κλιματικής κρίσης. Mm-hmm. Ακόμα υπάρχει διχογνωμία στη βιβλιογραφία αν αυτά τα νούμερα θα είναι αντιπροσωπευτικά, γιατί κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με την κλιματική κρίση και τον αναγκαστικό εκτοπισμό. Είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί ως μοναδική αιτία η κλιματική κρίση και η επιπτώση της, ειδικά για το διασυνοριακό εκτοπισμό. Και αυτό γιατί μπορεί να συνυπάρχουν και άλλοι λόγοι, οι οποίοι να προσμετρώνται φυσικά στην εξίσωση, όπως οικονομικοί λόγοι ή συγκρούσεις.
Περιφερειακές συγκρούσεις, ναι, υπάρχουν πολλές στον πλανήτη, είναι αλήθεια.
Σωστά, και σαν πολλαπλασιαστικός παράγοντας να έρχεται και η κλιματική κρίση και αυτοί οι άνθρωποι να βιώνουν μια ακόμα πιο δύσκολη καθημερινότητα και ζωή και να τους εξαναγκάζουν ουσιαστικά να φύγουν από τη χώρα που ζουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μια φοβερή διστακτικότητα, όπως καταλαβαίνετε, στα κράτη και στους διεθνείς οργανισμούς, για λόγους που καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι, κυρίως πολιτικούς λόγους, πολιτικοί λόγοι, να προχωρήσουν σε μια ακόμα αναγνώριση ανθρώπων οι οποίοι διώκονται. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να ανοίξει και η συζήτηση για την συνθήκη της Γενέβης. Είναι πάρα πολύ διστακτική και οι διεθνείς φορείς και τα κράτη στο να επεκτείνουν και να κάνουν ακόμα πιο ευρύχωρο το νομικό πλαίσιο για να ενσωματώσει και περιπτώσεις ανθρώπων σαν αυτές.
Θα έπρεπε όμως, κύριε Βλαχόπουλε, η ταπεινή μου γνώμη. Θα έπρεπε.
Θα έπρεπε, δεν το συζητάμε αυτό. Εμείς ούτως ή άλλως.
Αλλά πώς μπορεί να γίνει, ποια χώρα θα μπορούσε να θέσει αυτό το ζήτημα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών?
Είναι ένα ερώτημα αυτό. Εμείς έχουμε προτείνει ως Ελληνικό Συμβουλίο για τις Πρόσφυγες σε μια πρόσφατη έκθεση που δημοσιεύσαμε μαζί με το WWF Ελλάς, σε ένα ερευνητικό έργο που τρέχουμε αυτή την περίοδο. Έχουμε προτείνει κάποιες προτάσεις πολιτικής ώστε να γίνει έτσι λίγο πιο ευρύχωρο το κανονιστικό πλαίσιο και να ενσωματωθούν και τέτοιες περιπτώσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν είμαστε οι μόνοι, ξέρετε. Υπάρχουν και άνθρωποι μέσα από τον ΟΗΕ. Ο ειδικός συζητητής του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, ναι, πριν από πολύ λίγα χρόνια σε ένα report που δημοσίευσε μίλησε ανοιχτά ότι πρέπει η συνθήκη της Γενέβης να ανανεωθεί και να προσθεθεί ένα πρωτόκολλο στη συνθήκη της Γενέβης του 1951 που να ενσωματώνει και αυτούς τους ανθρώπους, να αναγνωρίζει την υπόσταση αυτών των ανθρώπων.
Που δεν είναι καθόλου λίγοι.
Που δεν είναι καθόλου λίγοι. Άρα η συζήτηση έχει ξεκινήσει, αλλά είπαμε ότι τα εμπόδια είναι πολύ σημαντικά λόγω της αντίστασης που προβάλλουν τα περισσότερα κράτη και ας μην γελιόμαστε, η περίοδος τώρα δεν ευνοεί μια αλλαγή τέτοια. Mm. Καταλαβαίνουμε νομίζω όλοι για ποιο λόγο.
Είναι ένα θέμα το οποίο πάντως θα το αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Ήδη το αντιμετωπίζουμε, αλλά τα επόμενα χρόνια θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα πιο έντονα και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό χώρες της Δύσης, του πρώτου κόσμου εν πάση περιπτώσει, να πιάσουν αυτό το θέμα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, στην Αμερική ο Τραμπ είναι αρνητής της κλιματικής αλλαγής.
Ναι,
αλλά εν πάση περιπτώσει.
Γι' αυτό είπα, ναι,
υπάρχουν όμως και άλλες χώρες της Δύσης όπου δεν αρνούνται την κλιματική αλλαγή.
Η συγκυρία δεν ευνοεί, αλλά είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε, ότι επειδή θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, ήδη κάποιες χώρες το αντιμετωπίζουν. Η Ποσαχάρη Αφρική το αντιμετωπίζει. Πριν το 2022 είχαμε πάνω από 250.000 ανθρώπους που έφυγαν από το Σουδάν, εκτοπίστηκαν από το Σουδάν και κατευθύνθηκαν σε άλλες χώρες γύρω από τη χώρα τους.
Κύριε Βλαχόπουλε, αυτό το τουτούτ είναι από δικό σας τηλέφωνο ή για να ακούσω. Μάλλον έπεσε η γραμμή. Μιλάμε με τον κύριο Κώστα Βλαχόπουλο, ερευνητή του Ελληνικού Συμβουλίου για τις Πρόσφυγες, και για το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζονται. Με ακούτε και πάλι, κύριε Βλαχόπουλε?
Ναι.
Είχαμε κάποια μικρή διακοπή τη σύνδεσή μας. Λέγαμε λοιπόν ότι πρέπει η Δύση να αντιμετωπίσει έτσι πιο ζεστά αυτό το ζήτημα. Τώρα θα μου πείτε, εδώ δεν έχει καταφέρει να λύσει το προσφυγικό ολόκληρη Δύση. Αλλά θα προστεθούν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον ας κάνουμε κάτι ως μονάδες, ως άνθρωποι, για να περιορίσουμε την κλιματική κρίση, νομίζω. Δεν υπάρχει άλλη λύση, δηλαδή, προς το παρόν τουλάχιστον.
Μόνο να προσθέσω εδώ ότι ενώ για την κλιματική κρίση έχουν γίνει σημαντικά βήματα προσαρμογής των κρατών,
ειδικά στην Ευρώπη,
σωστά. Δεν ισχύει το ίδιο για την για τη μετανάστευση, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της κλιματικής κρίσης. Αυτά τα δύο πράγματα, ακόμα και στο σύμφωνο τώρα που προτείνεται για τη μετανάστευση και το άσυλο, και στα διάφορα σύμφωνα που έχει ψηφίσει η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα δύο πράγματα, οι δύο αυτές θεματικές, αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά μεταξύ τους. Δεν ενώνονται, δηλαδή, δεν δημιουργείται, ας πούμε, μια εντύπωση ότι μιλάμε για ίσως για το ίδιο θέμα μετά από λίγα χρόνια, ότι το ένα θα φέρει το άλλο. Άρα είναι πολύ δύσκολο, έτσι όπως αποσπασματικά, όπως τα βλέπουμε, να τα αντιμετωπίσουμε με μια ολιστική προσέγγιση.
Ας ελπίσουμε ότι ο ΙΕ θα αναγνωρίσει τους κλιματικούς πρόσφυγες. Ούτως ή άλλως, έχω την αίσθηση, κύριε Βλαχόπουλε, εκ των πραγμάτων, σε 1, 2, 3 χρόνια θα αναγκαστεί να τους αναγνωρίσει, όταν θα αρχίσουν να έρχονται ορδές ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να παραμείνουν πια στην περιοχή τους, γιατί υπάρχουν έντονα φυσικά φαινόμενα, είτε αυτό είναι ξηρασία, είτε είναι πλημμύρες, είτε είναι αύξηση της στάσης της θάλασσας, είτε κατολιστής, είτε πυρκαγιές. Οι φυσικές καταστροφές δυστυχώς έχουν δείξει τα δόντια τους, και το κλίμα το οποίο το βιάζουμε καθημερινά έχουν δείξει τα δόντια τους το τελευταίο διάστημα. Να δούμε τι θα γίνει και σε επίπεδο θεσμών, δηλαδή σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Βλαχόπουλος, ερευνητής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Συζητήσαμε το γεγονός ότι σύντομα θα υπάρξουν και άλλοι πολύ μεγαλύτεροι αριθμοί κλιματικών προσφύγων, οι οποίοι ωστόσο δεν αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Και είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να γίνει. Προχωράμε με Invisible Touch από τους Genesis και ακούμε την υπέροχη φωνή αυτού του μοναδικού καλλιτέχνη, του Phil Collins. Στην συγκεκριμένη εκτέλεση παίζει και τραγουδάει και ο Tony Banks και ο Mike Rutherford. Λοιπόν, οι ωκεανοί βράζουν. Εάν η γη θερμαίνεται, οι ωκεανοί βράζουν. Αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος ο Εμμανουέλ Μακρόν, κηρύσσοντας στη Νίκαια την έναρξη της τρίτης διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για την προστασία των ωκεανών. Υπογράμμισε μάλιστα ότι ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν συγκεντρώθηκαν τόσοι πολλοί άνθρωποι για την προστασία των ωκεανών. Έχουμε καθήκον να κινητοποιηθούμε, επειδή η επιστήμη είναι σαφής, τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. Στη συνάντηση συμμετέχουν πάνω από 63 ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Και έχει πολύ φιλόδοξους στόχους αυτή η συνάντηση, όπως για παράδειγμα το τέλος της αλλίας με τράτητες βυθού. Είναι ένας από τους πρώτους στόχους. Επίσης θα επιδιωχθεί η προστασία του 30% των θαλασσών έως το 2030 και η αύξηση της προστασίας των ωκεανών, που σήμερα περιορίζεται στο μόλις 8,36% σύμφωνα με την Greenpeace. Από την πλευρά του, Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η προστασία της βιοποικιλότητας των ωκεανών και των θαλασσών από την ανεξέλεγκτη αλία είναι το κεντρικό θέμα στη διάσκεψη που διεξάγεται στη Νίκαια, και ο Πρωθυπουργός παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για τη βιώσιμη και υπεύθυνη διαχείριση των θαλασσίων πόρων της Ελλάδας. Πρόσθεσε δε ότι ως το τέλος του μήνα αρχίζουν οι διαδικασίες για τα θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο. Δύο τον αριθμό. Η Ελλάδα είναι ένα σπουδαίο ναυτικό έθνος με το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και χιλιάδες νησιά, και έχει μια από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές, ενώ η σύνδεση με τη θάλασσα διαμορφώνει όχι μόνο την οικονομία μας, τον τρόπο ζωής, αλλά και την ταυτότητά μας, πρόσθεσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Τόνισε δε ότι η χώρα μας ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προωθεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια στη θάλασσα και τις θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες, όπως είπε, εξασφαλίζουν την ευημερία και την σταθερότητα. Είναι γνωστό το ρητό «μην κρίνεις ή να μην κρυθείς», περιλαμβάνεται στην επιστολή του Αγίου Αποστόλου Παύλου στην επιστολή προς τους Ρωμαίους. Και αυτό το λέω γιατί ο Τραμπ σκόνταψε ανεβαίνοντας τη σκάλα του Air Force One και τα social media θυμήθηκαν τι έλεγε για την ηλικία και τα προβλήματα που προκαλεί αυτή στο Τζο Μπάιντεν. Το περιστατικό αυτό με τον Τραμπ συνέβη λίγο μετά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Hagerstown του Maryland, όπου ρωτήθηκε αν σκοπεύει να ενεργοποιήσει τον νόμο για την καταστολή των εξεγέρσεων ως απάντηση στις διαδηλώσεις των κατοίκων του Λος Άντζελες που αντιδρούν στις επιχειρήσεις της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, η οποία εδώ και εβδομάδες πραγματοποιεί σαρωτικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα για τη σύλληψη παράτυπων μεταναστών. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ είχε κοροϊδέψει επανειλημμένα τον Τζο Μπάιντεν για τις αδέξιες στιγμές του κατά τη διάρκεια της θητείας του. Αυτή τη φορά όμως ο ίδιος έγινε αντικείμενο χλέβης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γι' αυτό λέμε, μην κρίνεις ή να μην κρυφείς. Κάπου εδώ η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Βούλα Κουλισοπούλου για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Τον καλό φίλο και επίσης εκ Κερκύρας Νίκο Σκλαβενίτη που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαριάντζελα Μεταλλινού επίσης εκ Κερκύρας που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Και εγώ επίσης. Με καταγωγή από την Κέρκυρα, Δημήτρης Φαριώτης, σας χαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, στους 91,6 και τους 105,8. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με το Φώτη Παπούλια. Γεια σας. You're born to be there.